Ny lala roy. Ny baiboly da mampianatra asika fa raha maty ny olo da ny tegnany avao ny maty fa ny fagnahiny sy maty. Fa mandeha amin'ny toerana hafa ny fagnahiny na an-danitra zany na amin'ny afo be. Ho velo mandrakizay ny fagnahy amin'io toera roa io. Na ho velo agnilan'ny zagnahary na izaly mandrakizay miaraka amin'ny devoly amin'ny afo be. Araka ny voalaza da lala roy ny andehanan'ny fagnahy ary lala roy avao koa ny mandehana. Efa mizaka ny momba gn'amin'io lala roy io ny zanaky zagnahary ho izy. Zakabe ny vavady ary malalaky ny varangara mandeha amin'ny fahavereza ka maro gn'olo mandeha agny. Fa kidy sady pisa koa ny vavady mandeha amin'ny fiainany mandrakizay ka visy ny mahita anazy. Izao ny zakan' Jesosy. Iza sanama ny lala misy amintsika amin'izao fiainany izao. Da ny lala roa io. Ny lala da ny rasy da ny lala sara. Nanomboky tamin'ny napisy ny fiainany da tamin'ny lala rasy ny nandehanany olombelo. Ohatry, ny zaza madiniky da efa mahafantatry mangalatry, hainy ny mavandy, vignitry, sy magneky, miavognavogna. Raha miaolombe da maiky vao mahavita zavatry rasy koa. Mamono olo, minatoky, mifokarongony, anina aby io rasy aby io. Izany hita amin'ny lala rasy ary ny faranza da mandeha memizy sy fizalia maharitry mandrakizay. Ny tonga mizaly lalaza da sy afaka ao mizy fa mizaly mandrakizay. Ity koa ny lala raiky da ny lala sara mitondra asika amin'ny zanaky zagnahary da agn'an-danitry za. Ny agny amin'ny zanaky zagnahary da sy ahita rasy de kidikidy. Sy misy alahelo, sy misy fahoria, sy misy arety, sy misy za fahafatesa za fa ny fiainany mandrakizay koa gn'amignao ary sy ahita rasy de raiky. Ny sara vao ny hitany an-danitra ary fala aby zay tonga agny. Ao ny petrany zagnahary sady any koa ny riny ahitany asika. Iza izy io saroky, raha tianao gn'andeha amin'ny zanaky zagnahary da sy maintsy mifidy isika amin'io lala roa io, na gny rasy za na gny sara. Izao gny zakan' Jesosy. Iaho gny lala ho izy, sy misy olo mandehagna miabako afa-sy amin'alalako. Izany izy io da i Jesosy raiky gny lala. Raha tianao gny ho tonga an-danitra amin'ny fiainany mandrakizay da mino an' Jesosy ho mpamonzy. Tanaro ny zakay aminao ary ekeo ame fonao tanteraky. Aoka anao agnaradian' Jesosy ka hanolotry fiainanao tanteraky. Mangataky anao ary Jesosy mba ho raisy ny fonao sady ho raisy ny fiainanao. Momba anao mandrakariva ary Jesosy sady mandray anao miary miamby anao agnambadiky fahafatesany. Ka noho izany da tapay ny hevitrinao ka mangatak'andro. Ka mizaka am' Jesosy hoe mibaboka aho Jesosy fa mpanota, fa nonona aminahy nahafaty anao ka mamelagny eloko ary mandray anao ho mpamonjy ny tegnako.